Aký je názov posledného materiálu, ktorý máte v rukách? Dokonalosť? Vy snáď žartujete. Kto je dnes dokonalý? Kto vôbec môže byť dokonalý? To je teda téma. Prečo, prosím vás, idem trápiť vašu myseľ týmto zvyšnú hodinu, ktorú spolu máme? Dokonalosť. Prosím, všimnite si, pozrime sa na definíciu na vrchu strany. Definícia hriechu. Hriech je buď hriešna prirodzenosť, ktorú ste zdedili od narodenia, alebo hriešny charakter, ktorý ste si vypestovali svojimi rozhodnutiami. Jedna z týchto definícií je správna definícia hriechu. Máme ešte niekoľko výtlačkov materiálov. Zdvihnite ruku, ak ho ešte nemáte. Tento je o dokonalosti, dobre? Hriech je teda buď prirodzenosť, ktorú dedíme od narodenia, alebo je to charakter, ktorý si vypestujeme našimi rozhodnutiami. A ako náhle sa rozhodnete, ktorú definíciu hriechu príjmete, automaticky viete, čo je to bezhriešnosť. Lebo keď hriech je definícia 1, hriešná prirodzenosť, potom bezhriešnosť podľa definície 1 je bezhriešná prirodzenosť. A kedy získate bezhriešnú prirodzenosť? Kedy dostaneme bezhriešnú dokonalú prirodzenosť? Pri druhom príchode. Pri druhom príchode Krista. Vaša prirodzenosť zostane zlá, ako tá mačkina, až kým Ježiš nepríde a nepretvorí ju. Teda ak veríte, že hriech je prirodzenosť, potom bezhriešnosť nenastane, kým nepríde Ježiš. Avšak, ak veríte, že hriech je definícia 2, hriešný charakter, potom bezhriešnosť bude bezhriešný charakter. Bezhriešný charakter. Nie vaša prirodzenosť, ale vaše rozhodnutia.
Not your nature, but your choices.
A možno, vravím možno, sa to stane predtým, než príde Ježiš. Ale teraz dokonalosť. Existujú štyri rôzne významy jedného slova. A potom hádajte, prečo je okolo toho zmetok. Štyri rôzne významy slova dokonalosť. Prvá definícia. Absolútna dokonalosť. Kto je absolútne dokonalý? Áno, Boh. Ale nie sú niekde nejakí ľudia, ktorí sú absolútne dokonalí? Nuž, ja o tom pochybujem. Ale možno poviete, a čo anieli v nebi nie sú absolútne dokonalí? Dovolte, aby som vám povedal príbeh o anieloch v nebi. O tých dvoch tretinách, ktoré tam zostali. Nie o tej tretine, ktorá bola vyvrhnutá. Tie dve tretiny, ktoré zostali. Koľko rokov im trvalo, kým pochopili, že Satan je skutočne taký zlý, ako Boh povedal? Trvalo im to 4000 rokov. Pamätajte, Satan bol ich vrchný veliteľ. Jeho tvrdenia boli logické, presvedčivé. Dokonca, aj keď bol vyvrhnutý z neba, anieli premýšľali, naozaj s ním Boh jednal správne? Pamätajte, poviem vám jednu vec. Satan prosil, aby sa mohol vrátiť do neba. Povedal, je mi to ľúto, Bože, môžeš ma vziať späť? A Boh mu nedovolil vrátiť sa späť do neba. Aj keď povedal, že mu je ľúto. Nemyslíte, že toto by vzbudilo otázku vo vašej mysli? A to vzbudilo otázku aj v mysli anielov. Boh je príliš krutý. Vyriešil túto vec správne? A v inšpirovaných spisoch čítame, že 4000 rokov nebeskí anieli cítili istý súcit so Satanom, až kým nevideli, ako zabil Krista na kríži. Lebo pamätajte, Ježiš by nemusel zomrieť na kríži. On zomieral v Getsemanskej záhrade. Tam by zomrel, keby mu Boh neposlal anjela, aby ho pozdvihol a dal mu silu zniesť kríž. Satan zabíjal svojho stvoriteľa. A vtedy ich súcit pominul. Teda boli anjeli absolútne dokonalí počas tých 4000 rokov? Nie, neboli. Ale hrešili? Nie, nehrešili. Vidíte, tu je kľúčový bod. Boh vás nikdy nežiada, aby ste všetko zvládli správne na prvýkrát. On vie, že nám sa to nevždy darí. Ale žiada od nás jednu vec. Dôveruj mi. Ak to nezvládneš teraz, ak nerozumieš, čo sa deje, dôveruj mi. A ja ti to napokon ukážem. Hovorí to anielom a hovorí to aj nám dnes. Keď zomrie niekto náš milovaný, keď sa stane tragédia, je ťažké dôverovať. Však v našej hlave sa začínajú vynárať otázky, problémy. Dokážeme dôverovať Bohu, aj keď nevieme, prečo sa niektoré veci dejú? Anieli povedali, my ti dôverujeme, Bože. Ešte nechápeme všetko, ale dôverujeme ti. Sme stále na tvojej strane. Preto, aj keď neboli absolútne dokonalí, aj keď mali nesprávny úsudok, nezhrešili, pretože sa nevzbúrili. A to je kľúč. Hriech je vzbúra, nie zlý úsudok. Dobre, absolútna dokonalosť patrí jedine Bohu. Ak za vami niekedy niekto príde a opýta sa vás, môžeš byť absolútne dokonalý? Môžete sa usmiať a povedať, nie, aspoň milión rokov ešte nie. To nie je našou úlohou. My nie sme absolútne dokonalí, nie sme na to stavaní, určení. Dobre, druhá definícia, prirodzenosť. Dokonalá prirodzenosť je to isté ako bezhriešná prirodzenosť v predošlej definícii. Kedy budeme mať dokonalú prirodzenosť? Vidíte, pri narodení máme hriešnú prirodzenosť, rodíme sa s hriešnou prirodzenosťou. A pri druhom príchode dostaneme bezhriešnú prirodzenosť, čo je dokonalá prirodzenosť. Všimnite si, že ani v jednom z týchto procesov nie je ľudské rozhodnutie. To, že sa narodíte, nie je vaše rozhodnutie. Ani to, akú prirodzenosť dostanete, keď Ježiš príde, nie je vaše rozhodnutie. Je to mimo vašich rúk. Teda druhá definícia sa nevzťahuje na nás dnes. Dokonalosť prirodzenosti nenastane, kým Ježiš nepríde. Teda posunieme sa k tretej definícii, odovzdanie charakteru. Odovzdanie charakteru. Keď prídete k Ježišovi, koľko zo svojho života mu odovzdávate? Celý. Nestačilo by 99%? Viete čo? Byť na 99% spasený znamená byť na 100% zatratený. 99% nestačí. Pre Boha všetko alebo nič. To je to, čo od nás žiada. Nehrajte žiadnu hru. Boh hovorí, som pre teba všetkým alebo ničím. Nemôže to byť pol na pol. Ježiš povedal, nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. To je rozporné. Nemôžete mať polovicu z každého. Teda odovzdanie charakteru. Keď sa odovzdáte Ježišovi Kristovi, odovzdávate mu všetko. Ale všetko z čoho? Všetko z toho, čo poznáte. Chcem povedať jednu vec veľmi jasne a dúfam, že to pochopíte. Aby sme tomu rozumeli jasne. Tretia definícia je jediná požiadavka pre spasenie. Teraz alebo vždycky. Tretia definícia, odovzdanie charakteru. Boh sa nikdy nebude pýtať, ako dlho ste kresťania, aký ste vyspelí, aký vzdelaní. Nikdy sa to nebude pýtať. On kladie jednu a jedinú otázku. Miluješ ma z celého srdca?
Do you love me with all your heart?
Alebo máš niekoľko komôrok vo svojom srdci, ktoré si nechávaš len pre seba, ktoré mi nedáš. Miluješ ma celým srdcom? To je jediná požiadavka pre spasenie. Ako si tým môžem byť tak istý? Viete, čítal som príbeh o Lotrovi na kríži. Čítali ste ten príbeh? Koľko času mal Lotor na kríži na to, aby dospel? Pri najlepšom pár hodín. Pri najlepšom. Ale odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi? Na 100%. Nie je veľa ľudí, o ktorých vieme, že budú v nebi. Uvedomujete si to? Jedným z nich je Lotor. Vieme, že bude v nebi, lebo Ježiš to povedal. A všetko, čo urobil, bolo, že odovzdal všetko Ježišovi Kristovi. Všetko, čoho si bol vedomý. Ale keby zišiel dole z kríža a žil ďalších 30 rokov, nemyslíte, že by musel trochu porásť, niečo sa naučiť? Nemusel by urobiť nejaké zmeny v živote? Určite áno. Posvetenie je pokračujúci, pretrvávajúci proces, ale on zasvetil svoj život Ježišovi Kristovi. Odovzdal sa Ježišovi Kristovi a to je všetko, čo Boh očakáva od niekoho, kto chce byť spasený, 100% oddanosť. Nuž, ak je to pravda, tak potom tu má miesto aj štvrtá definícia. Štvrtá definícia je charakterová zrelosť. My budeme rásť. Ten malý kruh odovzdanosti, ktorý spočiatku zahŕňa len pár vecí, bude rásť. A bude v ňom stále viac vecí, lebo Boh nám oznámi viac o sebe a viac o nás. Odhalí nám nejaké problémy, ktoré sme ani nevedeli, že ich máme. A ten kruh odovzdanosti bude rásť a rásť, ako budeme dospievať. Teda budeme rásť v procese celého života. Teda časť rastu je časť dospievania, ale časť odovzdanosti je kľúčová v každej fáze rastu. Teda toto vám ponúkam v plnej istote toho, čo učí Biblia. Ak v tejto chvíli môžete vo svojom srdci povedať, neviem o ničom, čo odopieram Ježišovi, neviem o ničom, čo pred ním zadržiavam, čo mu odmietam dať, moje srdce je na oltári, a ak sa rozhodne, že mi v budúcnosti zjaví niečo, o čom neviem, s vďačnosťou to príjmem. Môj život je na 100% jeho životom. Ak na toto môžete teraz povedať áno, máte večný život už teraz. Môžete výjsť z tejto modlitebne s plnou istotou, že keby ste zahynuli pri autonehode, váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak môžete na túto otázku odpovedať úprimne áno, môj život je jeho. Nerozumiem o sebe všetkému. Ja viem, že budem rásť, ale všetko, čoho som si vedomý, je na jeho oltári. Ja mu to dávam na 100%. Ak je toto vaše svedectvo a skúsenosť, máte istotu spasenia už dnes. Kým ešte rastiete, kým dospievate, kým sa veci ešte vyvíjajú. Tu máme napísané vina. To sú hriešne rozhodnutia, aspoň ja tomu tak verím. Dokonalosť je potom séria bezhriešných rozhodnutí. Nedovolte, aby vás slovo bezhriešný vykoľajilo. Prijať Ježiša Krista je tiež bezhriešne rozhodnutie. Aj veriť Biblii je bezhriešne rozhodnutie. To sú bezhriešne rozhodnutia. To je charakterová odovzdanosť, ktorá vedie k charakterovej zrelosti. A v každom kroku tohto procesu je zahrnuté ľudské rozhodnutie. To je kľúčová vec. Teda len dve definície dokonalosti sú pre nás dnes relevantné. Charakterová odovzdanosť dnes, ktorá vedie k charakterovej zrelosti, keď budeme rásť v Kristovi. Keď bežíte v súťaži a keď máte oválnu dráhu a cieľová čiara je tam a vy ste tu, kam upierate svoj zrak počas tohto behu o závod? Máte pozerať na tú cieľovú čiaru na druhom konci okruhu? Tam máte pozerať? To by ste po jednom metri spadli na nos. Kam by ste mali upierať všetku pozornosť počas behu o závod? Nie na ten meter pred vami? Nemali by ste si kontrolovať dých? Overiť, či vám dobre fungujú ruky a nohy? A ak hľadíte stále meter pred seba, kam napokon dorazíte? Do cieľa. Nestarajte sa o charakterovú zrelosť. Zamerajte sa na charakterovú odovzdanosť, na váš život dnes. Boh sa zaujíma, aké je vaše srdce dnes. Ste odovzdaní v každom bode, ktorý vám Boh ukázal dnes? Boh sa postará o budúcnosť. Ak sú veci, ktoré potrebujete vedieť, On vám ich ukáže postupom času. To je ako pestovanie paradajok. Keď malý paradajkový výhonok vyjde zo zeme a má na sebe tri lístočky, vy poviete, ja nechcem listy, ja chcem paradajky. A poviete, vytrhnite ho. To nie je príliš múdre však. Prejde týždeň a už má 6 veľkých listov. A vy poviete, aj tak nechcem listy, ja chcem paradajky. Vytrhnite ho. Z toho nikdy nič nebude. Alebo je múdre povedať, to je všetko, čo z toho môže byť v danom štádiu rastu. Nemôžete očakávať nič viac v tomto štádiu. A ak budete trpezliví a dáte rastlinke čas, necháte pôsobiť vodu, hnojivo, čo vám napokon prinesie? Áno, budete mať svoje paradajky. Charakterová zrelosť je niečo, o čo sa Boh postará. Vy sa zamerajte na to, čo máte robiť vo vašej odovzdanosti dnes. Dobre. Ale teraz vám položím jednu otázku, ktorej sa budeme venovať v zvyšných chvíľach nášho štúdia. Jednu otázku. Môžete to nazvať, ako chcete. Ja som to nazval tromi spôsobmi. Je charakterová dokonalosť, charakterová zrelosť, bezriešný charakter, možný v tomto živote pre vás dnes? Učí Biblia niečo také? Pamätajte to druhé evanjelium, ktoré sme si dali na tabuľu, to rozhodne neučí. Podľa neho je nulová možnosť žiť takým spôsobom. To sa nemôže stať. Je to fanatizmus, už len o tom uvažovať. Teda to populárne kresťanské evanjelium, ktoré sa dnes na mnohých miestach dostalo do cirkvi adventistov, hovorí, že dokonalosť je nemožná. Teda dnes odpoludnia by sme ešte raz chceli otvoriť svoje Biblie. Júda, verš 24. Chcem zdôrazniť jednu vec. Každý text, ktorý budeme čítať dnes odpoludnia, je zasľúbenie. Nebudeme čítať žiadne príkazy. V Biblii je veľa príkazov, ale tie dnes nebudem čítať. Každý text, ktorý budeme čítať, je zasľúbenie. OK? Začneme textom Júda 24. Samozrejme, Júda má len jednu kapitolu. A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní, nech je sláva a veličenstvo. Je to zasľúbenie? Ja tam nevidím žiadny príkaz. Vy áno? Tu sa hovorí, on vás môže zachovať. Nuž to je vyjadrenie na spôsob zasľúbenia. On vás môže zachovať pred pádom. Prejdime teraz do 2. Petrovej, 2. kapitola, verš 9. 2. Petrova, 2. kapitola, verš 9. Tu nachádzame ďalšie zasľúbenie. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia. Nie je to zasľúbenie? Máte pokušenia? Vie vás vytrhnúť z neho? Dobre. 1. Korinťanom, 10. kapitola, verš 13. To je najväčšie zasľúbenie zo všetkých, podľa mňa. 1. Korinťanom, 10. kapitola, verš 13. Počkám, kým si to nájdete. Prečítajte to spolu so mnou. 1. Korinťanom, 10. 13. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nejaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Wow, ja tu vidím tri zasľúbenia. Pokušenie iba bežné ľudské. Boh nás nedá pokúšať nad našu možnosť, a keď pokušenie príde, Boh dá východisko. Nečítal som náhodou niečo o tom, že nemusíte hrešiť? Že sa nemusíte poddať pokušeniu, že existuje východ, únik z pokušenia? Nečítal som to tu? Wow! Teda jediná otázka, ktorú si skutočne musíme položiť, je, aká je cesta úniku? Naozaj existuje úniková cesta, Bože? Ako ju môžeme nájsť? Teda teraz asi na 10 až 15 minút zabudnime na všetku teológiu. Dnes som vám dal ťažké dávky teológie. Nechajme všetku teológiu a buďme pár minút veľmi praktickí. Aká je cesta úniku? Teraz, pre nás, dnes, pre každého jedného, aká je úniková cesta? Ja som o sebe zistil jednu vec, z ktorej nie som veľmi nadšený. Zistil som, že keď mi do cesty prichádza obzvlášť príťažlivé pokušenie a keď je to niečo, čo ma naozaj láka, ako si sa mi nechce modliť v tom momente. Alebo sa modlím, Bože, daj mi len 5 minút, OK? Lebo viem dobre, čo by sa stalo, keby som v tej chvíli kľakol na kolená a začal sa zhovárať s Bohom. Pokušenie by pravdepodobne zmizlo a ja nechcem, aby zmizlo. Ja sa s ním chcem chvíľu v mysli pozahrávať. A nejde o modlitbu prvej pomoci. Pane, ja sa topím, loď sa ponára a ja som stratený. Nejde o modlitbu prvej pomoci, ale o preventívnu modlitbu ako v medicíne. Je to preventívna modlitba predtým, než príde problém. Preventívna modlitba znie takto a je veľmi dôležitá. Je dôležité, aby sme to pochopili. Preventívnu modlitbu vysielame k Bohu predtým, než na nás príde pokušenie. Počúvajte, buďme teraz čestní. To je niečo, v čom musíme byť voči sebe veľmi čestní. Nehrajme žiadne hry. Sú isté hriechy, respektíve každý má isté pokušenia, ktoré sú pre neho akoby neodolateľné. Každý z nás je iný, niektorí sú silnejší, niektorí slabší. Sú isté veci, ktoré nás zlákajú, strhujú, stále znovu a znovu, opakovane. Zhrešili sme v tej veci toľkokrát, že sme ochotní vzdať sa kresťanstva. Chceme to celé zahodiť, lebo pre mňa nie je žiadna nádej. Ja v tom snáď budem zamotaný, až kým nezomriem. A sme pripravení sa vzdať v tej chvíli. Tu je tá modlitba. Pane, ja mám ten problém s tým a tým. A povedzte to pred Pánom, povedzte to pred Pánom, nehrajte s ním žiadnu hru. On to aj tak vie, povedzte mu o tom. Ja mám problém s tým a tým. A pomenujte to, nie 10 hriechov, nie 2 hriechy. Zamerajte sa na jeden hriech, ten najväčší, ktorý vás trápi najviac, až sa cítite ako pokrytec. Pomenujte ten hriech pred Pánom. Ja mám problém s tým a tým. Nedokázal som nad tým zvíťaziť. Pokúšal som sa, zlyhal som znechutený a neviem, čo s tým mám robiť. Nič, čo som skúsil, nefunguje. Moji priatelia mi chceli pomôcť, ani to nepomáha. Ja proste ustavične padám a padám a padám. Ja mám problém s tým hriechom, Pane. A teraz, a to je tá ťažká časť, som ochotný to položiť na tvoj oltár. Prosím ťa, vezmi to odo mňa, ja ti na to dávam súhlas. Dávam ti súhlas, aby si odstránil tento hriech z môjho života. To je tá ťažšia časť. A niekedy sa pre touto modlitbou musíte pomodliť ešte inú modlitbu. A tá znie, Pane, daj mi chcenie, aby som chcel sa toho vzdať. Zažili ste to? Chcel by som, ale nechcem. Pane, daj mi chcenie, aby som chcel. To je modlitba, ktorá niekedy musí predchádzať tú preventívnu modlitbu. Ale povedzme, že dôjdete do tohto bodu a ste pripravení povedať, som taký otrávený tým hriechom v mojom živote, že už ho viac nechcem v mojom živote. Som ním tak uväznený, že ho chcem položiť na oltár, Pane. Dávam ti súhlas, aby si urobil všetko, čo treba, aby si odstránil ten hriech z môjho života. A viete, za čo sa práve vtedy modlíte? Možno sa modlíte za chorobu. Možno sa modlíte za nehodu. Možno sa modlíte za hroznú tragédiu vo vašom živote, lebo ste dali povolenie Pánovi, aby urobil všetko, čo treba, aby odstránil tento hriech z vášho života, aby ste mohli mať večný život. Lebo viete, že s týmto hriechom by ste stratili večný život. Vy to viete. A vydávate Bohu súhlas, aby urobil všetko, čo treba, aby odstránil tento hriech z vášho života. Všetko, čo treba. Toto je naozaj veľká modlitba. Dávam ti súhlas, aby si odstránil tento hriech z môjho života. Ale to je len prvá časť. Prvá časť je modlitba za konkrétny hriech. Konkrétny. Nehovorte, Pane, ja mám veľa hriechov, prosím, odpusti mi. Nie, buďte konkrétni. A potom prichádza druhá časť. Modlite sa túto modlitbu každý deň. Aj trikrát denne, koľko treba. Pokračujte v tejto modlitbe predtým, než na vás pokušenie vôbec príde v tejto veci. Ono príde, možno o týždeň, možno o 3 dni, možno o mesiac, ale príde. A vy viete, že príde. Vytrvajte a pokračujte v tejto modlitbe. Pokračujte. Hovorí sa tomu vytrvalosť. Teda dve zásady, konkrétnosť a vytrvalosť. Modlite sa túto modlitbu odovzdanosti, vzdávaciu modlitbu. Ja ti dávam ten hriech, Pane. Vzdávam sa ho. Chcem ti dovoliť, aby si vzal tento hriech z môjho života. To je preventívna modlitba. A ja vám niečo poviem z osobnej skúsenosti. Nedokážete si predstaviť. Ak ste to nezažili, nedokážete si predstaviť, ako dobre sa budete cítiť, keď si uvedomíte, že Pán vzal tento hriech z vášho života a je preč navždy. A vy neviete, ako sa to stalo, ale tá vec vás už odrazu ani nepokúša. Vy ju teraz nenávidíte, ale predtým ste ju milovali. Nedokážete si predstaviť, aký je to pocit byť na druhom konci tohto procesu. Chce to vieru, ak ste na začiatku toho procesu, aby ste verili, že Boh to pre vás dokáže urobiť a spôsobí, že vám ten hriech bude doslova odporný. To je zasľúbenie, ktoré nám Boh dáva. On to môže pre vás urobiť. Existuje cesta úniku. Chce to preventívnu modlitbu. Nerobte žiadne skratky. Preventívna modlitba. Ale to je len jedna cesta úniku. Viete čo? Teraz vám prečítam jeden odstavec zo spisov Ellen Whiteovej. Ten nemáte v materiáloch, teda vám ho prečítam. Je to výrok, ktorý som našiel a ktorý neuveriteľným spôsobom vystihuje túto otázku. Snáď najlepšie zo všetkých, čo som čítal v jej spisoch. Tu je. Ak Satan chce odviesť myseľ k nízkym a zmyselným veciam, robí to dobre? Viete, čo sú nízke a zmyselné veci? Je to všetko, čo nie je v súlade s Božou vôľou. To je nízke a zmyselné. Pýcha je nízka a zmyselná. Sebectvo. Čokoľvek, na čo si spomeniete, je nízka a zmyselná vec. Ak Satan chce odviesť myseľ k takým veciam, vráte ju znovu späť, myseľ, a zamerajte ju na večné veci. Čo to znamená? V boji proti pokušeniu je jedna vec, ktorú Boh za vás neurobí. On pre vás urobí veľa vecí, ale je jedna vec, ktorú pre vás neurobí. On nerozhodne za vás, o čom budete premýšľať. On nebude rozhodovať, o čom budete premýšľať práve teraz. Toto rozhodnutie robíte vy a jedine vy. Hovorí sa tomu slobodná voľba. On nestlačí tlačidlo vo vašom mozgu, aby ste rozmýšľali správne. Svoje myšlienky si vždy budete vyberať sami. Tak to jednoducho je. Vy musíte urobiť rozhodnutie. Ja to chcem robiť inak. A ona hovorí, musíte ju zamerať na večné veci. Ako odvrátite svoju myseľ od nízkych a zmyselných vecí, od toho pokušenia, ktoré na vás prichádza, a zameriate ju na večné veci? Ako to urobíte? Nuž, spomenul som jeden spôsob, modlitba, ale chcem spomenúť ešte dva ďalšie spôsoby, ako odvrátiť myseľ od pokušenia, ktoré je lákavé, a zamerať ju na večné veci. OK. Keď mám takéto semináre, ako je tento, obzvlášť pre také vekové skupiny, ako máme tu, Keď poprosím ľudí, aby si otvorili svoje Biblie so mnou, v 2. Samuelovej, 5. kapitole, alebo kdekoľvek inde, niektorí ľudia vôbec nesiahnu po svojej Biblii, nikdy sa jej nedotknú. Možno majú v ruke niečo, čo vyzerá ako plast a behajú potom svojim prstom. Žijeme v čudnom veku, však? Takmer úplne sme zabudli na niečo, čo naši starí rodičia vedeli veľmi dobre. Lebo máme taký ľahký prístup k Biblii, však? Dnes ju môžete nosiť aj vo vrecku. Áno, také ako tam. A máte ju vo svojej ruke kedykoľvek len chcete. Kto by sa ešte potreboval učiť biblické texty naspamäť? Je to staromódne, bezvýznamné a zastaralý prežitok. Na čo si pamätať texty? Veď vytiahnem svoju malú vecičku, ťuknem prstom a hneď mám text pred sebou. Áno, funguje to dobre. Okrem chvíle, keď sa sprchujete. Alebo uprostred noci, keď sa prebudíte. Všimli ste si, že pokušenia prichádzajú aj uprostred noci? A na všetkých miestach, kde ste nepripravení. Keď Satan prichádza s pokušením, aby ste nepripravení. Keď nemáte pomôcky vo svojich rukách, keď nemáte po ruke Bibliu. Teda akú vec poznali naši rodičia a starí rodičia? Memorizácia biblických textov, to je jedna z najmocnejších zbraní proti pokušeniu, ktorú vynašiel Boh. To nie je raketová veda, je to veľmi jednoduché, povedzme si to. Ak sa naučíte 10 veršov z písma, 10 veršov a príde na vás pokušenie a vy viete, kam vás to pokušenie zavedie, okamžite bez rozmýšľania začnete opakovať tých 10 veršov z písma. To chce trochu času. Však zapamätať si 10 veršov tak, ako idú. A ak vy začnete nahlas opakovať tých 10 veršov, máme asi 5 minút myseľ zameranú na večné veci a odvrátenú od nízkych a zmyselných vecí. Ak sa naučíte celú kapitolu, máte 10 minút, 2 kapitoly 20 minút. Vidíte, nie je to raketová veda, je to také jednoduché. Čím viac textov máte vo svojej mysli, tým viac času máte k dispozícii mimo pokušenia. Čím viac času budete premýšľať o večných veciach, tým menej budete premýšľať o nízkych a zmyselných, o pokušení, ktoré prichádza. Je to také jednoduché. A haló, nemusíte si pamätať rodokmene. Môžete sa naučiť modlitbu Otčenáš, to sa dá. 23. žalm, to všetko je slovo Božie a to všetko upriami vašu myseľ na večné veci. Božie slovo je mocné, kdekoľvek sa nachádza. Teda vyberte si také pasáže, ktoré si viete ľahko zapamätať, uložte si ich v mysli a použite ich, keď príde pokušenie. Potom je tretí spôsob. Hovorí sa mu spievanie. A funguje. Spievanie. Keď na vás príde pokušenie, len chváľte Boha v piesni, ale prosím vás, nie teraz tu. OK? Ale začnite spievať. Spievate monotónne? Boh miluje monotónny spev. Len spievajte z celého srdca. Spievanie je ešte ľahšie než pamätanie si textov, či nie? A tak upriamujete vašu myseľ na večné veci. Chápete, čo chcem povedať? Ako môžeme upriamiť myseľ na večné veci? Uviedol som 3 spôsoby, možno vás napadnú ďalšie. Modlitba, tá obracia myseľ na večné veci, memorizácia biblických textov a ich opakovanie a spev. To sú 3 spôsoby, ako obrátiť myseľ na večné veci. Teraz prosím pozor. Povedzme, že to urobíte. Ešte sme ani nezačali hovoriť o víťazstve nad hriechom. Prosím, pochopte ma. Zatiaľ iba hovoríme o tom, ako obrátiť myseľ od nízkych vecí, od pokušenia na večné veci. Toto je vaša úloha. Boh ju za vás nevykoná. Toto sa snažím zdôrazniť. Je to jedna časť celého toho procesu, ktorú Boh za vás neurobí. Vy rozhodujete, o čom budete premýšľať, ktorý text budete alebo nebudete opakovať, ktorú pieseň budete alebo nebudete spievať, za čo sa budete alebo nebudete modliť. Boh to za vás neurobí. Vy sa musíte rozhodnúť, modliť sa, spievať, opakovať texty z písma. Ale aj keď to urobíte, ešte ste nezvíťazili nad hriechom ani zďaleka. Vy ste len začali proces, urobili ste prvý krok, ale bez prvého kroku by neboli ani ďalšie kroky. Je to dosť jasné? Bez prvého kroku by neboli ani ďalšie kroky, nebolo by víťazstva nad hriechom. Musíte urobiť rozhodnutie a môžete ho urobiť len vy. Boh ho neurobí, ani vaši rodičia, ani priatelia, vy ho musíte urobiť. Ani manžel či manželka ho nemôže urobiť za toho druhého, ani snúbenci. Takto to nefunguje. Vy sa musíte rozhodnúť vy sami. A Ellen Whiteová pokračuje. Ak to urobíte, keď pán vidí, že bolo vykonané rozhodné úsilie na udržanie len čistých myšlienok, viete, čo chce pán vidieť, či to myslíte vážne? Naozaj chcete získať víťazstvo nad tým hriechom vo vašom živote? To je to, na čo čaká. Myslíte to vážne? On pritiahne myseľ k sebe ako magnet. O, pozrime sa, čo sa tu deje. Satan sa chce zmocniť vašej mysle. Ťahá ju na svoju úroveň. No teraz ste dali súhlas piesňou, modlitbou, čímkoľvek Kristovi, aby on sa zmocnil vašej mysle. Dali ste mu súhlas. To je všetko. Dali ste mu súhlas. A on teraz priťahuje myseľ k sebe. To je ťahací zápas medzi Kristom a Satanom. Je vám jasné, kto vyhrá ťahací zápas medzi Kristom a Satanom? Vždycky Kristus zvíťazí. V každom prípade Kristus vyhrá. A ona pokračuje. On pritiahne myseľ k sebe ako magnet, on očistí myšlienky. On to urobí, nie vy. Počujte, hovoril som s ľuďmi, ktorí majú pevnú vôľu, ktorých vystrašil lekár diagnózou potenciálnej rakoviny pľúc, ktorí vzali balíček cigariet, zahodili ho do koša a nikdy viac sa nedotkli cigariet po zvyšok svojho života. Len samotnou silou vôle. Áno, človek to dokáže. Ale skúste to napríklad s netrpezlivosťou, s popudlivosťou, výbušnosťou. Sľubujem, že už nikdy nebudem popudlivý, výbušný po zvyšok môjho života. A uvidíte, ako dlho to potrvá. Hriechy tela, cigarety a tak ďalej sú relatívne ľahké na zrieknutie, ale hriechy ducha presahujú naše možnosti zbaviť sa ich. Nikdy nebudete môcť na celý život zvíťaziť svojpomocnou metódou nad sebectvom, pýchou, popudlivosťou či výbušnosťou, hnevom a všetkými hriechmi ducha. Je to pre nás nemožné to dosiahnuť. Vyžaduje si to Boží zázrak, aby sme zvíťazili nad tými vecami. Boží zázrak. Ako to funguje? Zistil som zaujímavú vec. Prečo, keď nám niekto povie niečo do uší, čo je urážlivé, keď sa nám niekto postaví tesne pred nos a uráža nás najhorším možným spôsobom, prečo sa nám všetkým náhle, bez rozmýšľania, zmení farba tváre na inú? Čo sa tu deje? Nuž, je to veľmi fyziologické. Do našich uší príde nejaký vstup, ktorý mozog automaticky spracuje. Nemusíte o tom ani rozmýšľať. Mozog vyšle správu do najväčšieho orgánu tela, ktorým je koža. A odkaz znie. Krvné bunky, rýchlo sa dostavte na povrch, musíte bojovať alebo ujsť. Nemôžete tam trčať a pozerať sa na neho. Buď musíš ujsť alebo bojovať. Jedno alebo druhé. Krvné bunky, splňte si úlohu, dostavte sa do pokožky a farba vašej tváre sa zmení. Je to také jednoduché. A ja hovorím, nebolo by prekrásne, keby tie isté slová, ako prídu do vašich uší, od toho istého človeka, ktorý stojí pred vašim nosom, bez toho, aby ste o tom rozmýšľali, váš mozog vďaka niečomu, čo sa stane, prepracoval tie slová a vyslal pokyn, usmievaj sa. A na vašej tvári by sa objavil veľký úsmev, tak automaticky. Lebo Boh zmenil zapojenie vo vašich mozgových obvodoch. On zavrel isté trasy vo vašom mozgu, ktoré sa vždy používali len jedným smerom. A Božou divotvornou mocou, my to nazývame skúsenosť znovuzrodenia z Ducha Svätého, ktorú musíme zažiť každý deň, dôjde k premene nášho zmýšľania, práce mozgu. A v našom mozgu vzniknú nové trasy, ktoré vytvorí Boh. Tak, aby sme dosiahli víťazstva tam, kde sme zažívali len prehry. Ona píše, on očistí myšlienky a uschopní ich, aby sa očistili od každého tajného hriechu. Od každého. Tajné hriechy sú tie najťažšie. To sú tie, ktoré zakrývame. To sú tie, ktoré si chránime pred rôznymi vpádmi zvonku. Tajné hriechy srdca. A on nás uschopní, aby sme sa očistili. On vykoná to očistenie. Ale prosím, všimnite si, jedna vec, ktorú Boh neurobí za nás, je rozhodnutie. Ale to, čo pre nás urobí, je očistenie. A to je víťazstvo nad hriechom. Viete, ja hovorím, že víťazstvo nad hriechom je najväčší zázrak, aký Boh kedy vykonal. Možno si poviete, ale veď Ježiš vzkriesil Lazara z mŕtvych. Ale to je pre neho jednoduché. On len pozbieral krvné bunky, mozgové bunky, znovu rozchodil svaly. To je pre Boha jednoduché. Ale tu sa musí nasťahovať do vašej mysle, kým vy ste stále tam, a spôsobiť, aby ste zmýšľali inak než predtým. Nie je to zázrak? Kým vy ste stále tu, to je vaša myseľ. A on je tam a prerábajú. A vy ste stále tam. Poviem vám, to je zázrak. Víťazstvo nad hriechom je najväčší zázrak, aký Boh kedy urobí. A on tú prácu urobí, ale vy musíte urobiť rozhodnutie. Vy sa musíte rozhodnúť, že to chcete. Vy sa musíte rozhodnúť, že sa vzdáte všetkého, aby ste to mohli mať. A potom mu dať súhlas, aby to vykonal svojou divotvornou mocou. Ale Ellen Whiteová tam nekončí. Ona pokračuje ďalej. Prvou prácou, prvou úlohou tých, ktorí sa chcú zreformovať, polepšiť, je očistenie predstavivosti. Ó, moji priatelia, tá predstavivosť. Počujte, pre mňa, všetci, čo ste tu, vyzeráte dobre. Všetci vyzeráte ako najlepší predstavitelia kresťanstva, akí sa vôbec dajú nájsť na celom svete. Sedíte tu v najlepšom oblečení a dávate dobrý pozor a študujete Bibliu. Určite ste už pripravení na premenenie, však? Je toto naozaj miesto, kde sa nachádzate v túto sobotu odpoludnia? V zbore Sacramento Central Church? Alebo sa váš svet a to, kde ste, nachádza tu v myšlienkach, kde sa nikto okrem vás nedostane? Nedostanú sa tam ani rodičia, ani priatelia, ani manžel či manželka. Toto ste skutoční vy. Môžete mať aké myšlienky len chcete tu v tomto malom chráme vašej duše. Nazýva sa to predstavivosť. Tam môžete robiť, čo len chcete. A nikto sa to nedozvie. Prvou úlohou je očistenie predstavivosti. Ak sa predstavivosť neočistí, zabudnite na víťazstvo nad hriechom. Nikdy ho nedosiahnete. Predstavivosť je miesto, kde sa odohráva 99,9% hriechov. Predtým, než sa prejavia slovami alebo činmi. Viete, my často sami seba klameme. Máme svoje malé hry, ktoré hráme. Uvedomujete si, že sú isté veci, ktoré nerobíte len preto, lebo ak by ste ich robili, hrozil by vám určitý trest? A keby vám za ne nehrozil trest, urobili by ste ich. Povedzme, že idete autom po ceste a je tam obmedzenie rýchlosti na 50 km za hodinu a je jasne vyznačené. A vy sa nechcete nechať obmedzovať a máte ešte vybaviť veľa vecí na rôznych miestach a tak idete rýchlosťou 90 km za hodinu. Prečo je odrazu najzaujímavejším predmetom vo vašom aute, ktoré pri jazde sledujete, spätné zrkadlo? Prečo vás tak fascinuje počas celej cesty? Pretože ste slušní občania a dodržiavate všetky štátne zákony, však? Alebo preto, lebo jediná vec, ktorá by vás motivovala spomaliť na 50-ku, je 300-eurová pokuta za rýchlosť. Ale povedzme, že ste to zvládli a dorazili domov. Zaparkujete auto do garáže, vôjdete do domu a posadíte sa do pohodlného kresla a vo vašej mysli, tu, presne tu, si predstavíte, ako sedíte v najrýchlejšom Ferrari, aké len existuje a idete cez celé mesto 100, 120, 160 a kľučkujete medzi všetky vozidlá. Policajti vás naháňajú a ako vo videohre proste havarujú. A vy zažívate najúžasnejšie chvíle. Porušujete každý predpis, na aký si len spomeniete v tom meste a jednoducho každého vyradíte tu vo vašej mysli. A žiadny policajt vám nepovie, a to by ste nemali robiť. Žiadna 300-eurová pokuta vám tu nerozí. Myslím, že ste ma pochopili a že nemusím pokračovať s ďalšími detailmi. Alebo áno? V našich myšlienkach sa neobmedzujeme, lebo s tým nie je spojený žiadny trest. Prežívame ich, vychutnávame si ich, je to náš skutočný život. Je to také príjemné, fascinujúce. Žijeme ten svoj vlastný, imaginárny svet. To ste skutočný vy a skutočný ja. A preto Ellen Whiteová hovorí, prvou úlohou je očistenie predstavivosti. Keď máte pokušenie oddať sa skazenej predstavivosti, utečte k trónu milosti a modlite sa o silu z neba. Utečte. Neodkladajte to na ďalšiu sobotu. Utečte. Keď vám začne prichádzať na um tá myšlienka a vy viete z minulej skúsenosti, kde to skončí, padnite na svoje kolená alebo robte, čo práve môžete. Vezmite a čítajte Bibliu alebo čokoľvek musíte a utečte k trónu milosti. Pretože diabol vás chce obrať o večný život. Práve v tej chvíli. Áno, chce. A on zničí vašu šancu na večný život, ak pustíte na špacír svoju predstavivosť. Nie žiadnej nádeje na spasenie, ak vaša predstavivosť nie je pod kontrolou. A ona končí slovami. V Božej sile sa predstavivosť môže naučiť disciplíne, aby sa zaoberala vecami, ktoré sú čisté a nebeské. V akej sile? V divotvornej sile Božej. Jedine Boh môže očistiť našu predstavivosť. Vy to nedokážete. Vy na to nemáte schopnosti, ale môžete sa rozhodnúť, že to Bohu umožníte. On to neurobí, ak sa nerozhodnete, ale On očistí vašu predstavivosť. Ak si to chcete vyhľadať, a ja vám odporúčam, aby ste si to prečítali pozorne, je to v knihe Myseľ, charakter a osobnosť, ktorá bola zostavená asi pred 20 rokmi. Myseľ, charakter a osobnosť, zväzok 2, strana 595. Dobre, tak to je trochu praktická časť na dnešné odpoludnie. Môžeme dosiahnuť víťazstvo nad hriechom? Existuje cesta úniku pred pokušením? Má Biblia pravdu? Dobre, vytiahnite si Biblie znovu. Ešte sme neskončili. 2. Korinťanom, kapitola 10, verš 5. Musím vás varovať. Keď budeme čítať nasledujúce tri verše a vaša viera nie je dnes dostatočne silná, ak ste slabí vo viere, odporúčam vám, aby ste zavrli svoje Biblie. Nečítajte to, čo budeme teraz čítať. Pretože ak nemáte vieru, nemôžete uveriť tomu, čo budeme teraz čítať. 2. Korinťanom, kapitola 10, verš 5. Boriac každú predstavivosť. Á, tu je to slovo. A každú vysokú vec, čo sa povyšuje proti známosti Božej a privádzajúc do poddanosti každú myšlienku do poslušnosti Krista. Koľko myšlienok? Každú myšlienku? 100% času? Prosím vás, buďme realistickí, OK? Toto je veta z nejakého sveta snov a fantázií. Každú myšlienku a stále? Kto to dokáže? Nuž, vráťme sa naspäť, len na minútku. Položme si jednoduchú otázku. Čo si myslíte? Bola každá Kristova myšlienka v poddanosti nebeskému Otcovi? A dostávam jednoduché odpovede však. Koľko hriechov za 33 rokov spáchal? Nula? Wow! Tak tu máme našu odpoveď. Ak budeme mať myseľ Kristovu, môžeme mať víťazstvo nad koľkými hriechmi? Všetkými hriechmi. Pretože tento text nehovorí o Kristovi. Alebo áno? Hovorí o vás a o mne. A hovorí, že každá myšlienka môže byť v poddanosti. Nehovorí, že každá myšlienka nám bude odobratá. Myšlienky vám budú prichádzať na um, kým Ježiš nepríde. Aj keď by ste chceli, aby neprichádzali. Ide o to, že majú byť vzaté do poddanosti, keď vám prídu na myseľ. Prenechajte ich Kristovi, lebo vy sa nedokážete s nimi vysporiadať. Odovzdajte mu ich. Teraz sme väzňami Ježiša Krista. To je dosť veľký text. Ale bude to horšie. Galaťanom, kapitola 5. Galaťanom 5, verš 16. Ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Buďme tu veľmi presní. Žiadosť tela nie je hriech, je to pokušenie. Pokušenie. Vykonávanie žiadostí tela, ich naplňanie v našej mysli je hriech. Dobre, prečítajme si ten text ešte raz. Choďte duchom a nebudete hrešiť. To je to, čo tento verš hovorí. Naplňanie žiadostí tela znamená hriech. Choďte duchom a nebudete hrešiť. Možno si opäť poviete, o čom ty tu hovoríš? Veď chodím duchom už 20 rokov a stále hreším. Chceš mi povedať, že som nikdy nebol kresťanom? Nie, ja to nehovorím, ale hovorím, že ak chodíte duchom, nehrešíte. Tam sa nehovorí, že nesmiete hrešiť, že by ste nemali hrešiť. Tam sa hovorí, že nebudete hrešiť. Ale poďme opäť k jednoduchej otázke. Chodil Ježiš Kristus duchom? A pokiaľ Ježiš Kristus chodil duchom, mohol zhrešiť? Nie? Ale čo keby povedal, na chvíľu nebudem robiť to, čo duch hovorí? Mohol potom zhrešiť? Áno. Viete jedine, akým spôsobom môžete zhrešiť? Dovolte, aby som tu bol veľmi priamy. Jediný spôsob, ako sa môžete rozčúliť, jediný spôsob, ako môžete ohovárať, jediný spôsob, ako môžete urobiť čokoľvek, čo nie je v súlade s Božou vôľou, je, ak poviete, Duchu Svätý, počkaj tam asi 10 minút, idem teraz urobiť niečo, čo nemôžeš schváliť, potom ťa zavolám späť. To je jediný spôsob, ako môžete zhrešiť. Lebo Duch Svätý nebude prebývať vo vás, keď sa vzopriete Bohu. Inak by schvaľoval hriech. On by ho potvrdil. On by ho podporoval. On by povedal, to je v poriadku, môžeš pokojne ísť a zhrešiť, budeš v bezpečí. Čo je vlastne to, čo učí to prvé evanjelium? To populárne kresťanské evanjelium hovorí, môžeš hrešiť a stále budeš v bezpečí, to je v poriadku. Teda falošné evanjelium hovorí, to je v poriadku, Duch Svätý bude v tebe prebývať, aj keď pácháš smilstvo. To je v poriadku, lebo viete, tvoje manželstvo napokon nie je až také skvelé. A táto žena ti ponúka niečo naozaj lepšie, to je OK. Tu sa musíme skutočne rozhodnúť. Dovoľujeme Duchu Svätému, aby nás viedol 100% času? A buďme úprimní. Nedovoľujeme. My sme takí prerušovaní kresťania. Sme ovládaní Duchom Svätým len niekedy. Ježiš Kristus bol pod jeho vedením 100% času. Hovorí tento text, že budeme ovládaní Duchom len čiastočne? Choďte Duchom a nebudete hrešiť. To je to, čo ten text hovorí. Mám tu jeden jednoduchý výrok, ktorý mám rád. Môj učiteľ mi ho dal pred mnohými rokmi. Hrešíš? Kristus ide von. Je Kristus v tebe? Hriech ide von. To je všetko. Ak hriech ovláda váš život, nemôže ho ovládať Kristus. Ak Kristus ovláda váš život, nemôžete hrešiť. Nemôžete hrešiť, lebo jeho moc ovláda váš život. Nepovedal som vám, že tie texty budú ťažké? Zdajú sa nerozumné, zdajú sa nelogické. Ale je Biblia Božím slovom? Ešte jeden, 1. Jánova 3. kapitola. 1. Jánova 3. kapitola. Ten je zo všetkých najťažší. Celá pasáž tu v podstate hovorí to isté. Pozrieme sa iba na jeden alebo dva verše. 1. Jánova, 3. kapitola, verš 6. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. Počkajte. A teraz verš 8. Kto robí hriech, je z diabla. Nuž, ja nie som z diabla, ale riadne som sa rozčúlil len pred minútou. Verš 9. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semeno, Božie semeno, zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Ale prosím vás, to nemôže byť myslené tak, ako je to skutočne napísané. Musí byť nejaký spôsob, ako túto pasáž vysvetliť. To je predsa nemožné. Nečítaj nám veci, ktoré sú nelogické. Nuž, viete čo? Keďže tento text je taký ťažký, vymysleli sme vysvetlenie. Logické vysvetlenie znie takto. Tie slová sú v gréčtine písané v prítomnom čase, takže by sa mali čítať takto. Verš 6. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší zvykovo. Verš 8. Kto zvykovo robí hriech, je z diabla. Tak taká odpoveď vyrieši náš problém. Ak hrešíte zvykovo v tej istej veci znovu a znovu, diabol ovláda váš život. Ale ak hrešíte len príležitostne, je to v poriadku. Stále ste pod Božím vedením. Teda teraz potrebujem vašu pomoc. Lebo keď hreším len príležitostne, potom som stále spasený. Tri náladové splanutia hnevu za týždeň, pomôžte mi. Je to príležitostný alebo zvykový hriech? Počujem dva rôzne názory, vidíte? Dve náladové splanutia hnevu za týždeň, príležitostný alebo zvykový hriech. Wow, vy ste ťažké publikum. Chápete, kam to smeruje? Počítame, koľko hriechov si môžeme dovoliť a stále byť narodený z Boha, chodiť duchom, byť ním vedený. Biblický text to nehovorí. Počujte, časy sú časy. V gréčtine či angličtine majú rovnaký význam. Prítomný čas znamená to, čo sa deje práve teraz, nie pred 5 minútami, nie o 5 minút neskôr. To by boli iné časy, teda prečítajme si to ešte raz. Verš 6. Nikto, kto práve teraz zostáva v ňom, práve teraz nehreší. V tejto chvíli. Tu sa nepíše o tom, čo bude v budúcnosti. Ak teraz zostávate v ňom, nehrešíte. Verš 8. Ten, kto práve teraz robí hriech, je práve teraz z diabla. To sa nám asi nepáči, ale to je to, čo text hovorí. Ak vedome hrešíte proti Bohu, je to tak. Keď Dávid robil to, čo robil, bol ovládaný diablom. Nenechajme sa v tom pomýliť. Nebol mužom podľa Božieho srdca. Nebol spasený, bol na smrť zatratený, kým diabol ovládal jeho život. Teda tu máme jednoduché zhrnutie. Keď poslúchate, keď ste podriadení Bohu, ste ovládaní Bohom. Ak nie ste, ste ovládaní diablom. A to nikdy nie je bezpečné, mimochodom. Som nesmierne rád, že Boh chránil Dávida počas tohto roku jeho života. Ľahko mohol zahynúť, keď išiel niekde do boja a stratiť svoj večný život. Počas toho roku, kedy sa vzoprel Bohu. Nechráni aj nás dnes? Nerobí to, keď sa mu vzoprieme počas našej vzbury? Keď diabol ovláda náš život a Boh dá ohradu okolo nás, aby nám diabol nesiahol na život, aby sme mali šancu na pokánie? Nezneužívajme teda Božiu milosť. Či budeme? Dávid dostal druhú šancu a každý jeden z nás ju dostal tiež. Nehrajme s Bohom žiadne hry. Tie tri texty sú dosť silné však. Teda máme odpoveď na otázku, ktorú som položil. Učí Biblia, že môžete mať víťazstvo nad každým hriechom? Učí charakterovú dokonalosť, charakterovú zrelosť? Áno. Dobre, a teraz posledná vec, a to bude na dnes všetko. Dosť sme to nahustili, asi ste si to všimli. V predošlej časti som dosť času venoval definícii číslo 4, však charakterová zrelosť, tak? Víťazstvo nad každým hriechom. Ale nepovedal som vám predtým, že sme spasení podľa definície číslo 3, nie definície číslo 4. Nepovedal som vám to? Lotor na kríži. Odovzdanie, nie zrelosť. Nie sme spasení na základe zrelosti, ale na základe odovzdania. Teda prečo som venoval celý ten čas niečomu, čo v skutočnosti nemá nič spoločné so spasením, ale s niečím iným? Dobre, pozrite sa na spodnú časť strany. Tam je napísané koniec doby milosti. Nebudem teraz čítať tie texty. Cirkev adventistov 7. dňa a mimochodom ako jediná cirkev, o ktorej viem na tvári zeme, učí, že koniec doby milosti nastane pred druhým príchodom Ježiša Krista, lebo to druhé evanjelium to nepripúšťa. Budete hrešiť až do Ježišovho príchodu podľa kresťanského evanjelia. Len cirkev adventistov má koncept o konci doby milosti pre ľudstvo, kedy bude hriech vymazaný z myslí Božieho ľudu na konci dejín zeme. Toto je špecifické adventistické učenie. Je to niečo o návrate do pôvodného stavu, čo Boh chce, aby sme pochopili. Už od samého začiatku sa naša planéta stala dejiskom odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Nahliadnite do zákulisia najdôležitejších momentov tohto konfliktu. Pripomente si udalosti posledných 2000 ročí svetových dejín. Príbeh veľkého sporu vekov sa dotýka svetovej politiky, cirkevnej histórie, aktuálnej situácie vo svete a problémov, ktorých dôsledky ovplyvňujú dianie vo svete dodnes. Končí prorockou víziou, ktorá poskytuje nádej na lepší život v budúcnosti, v Božej prítomnosti. Vydavateľstvo Sion Plus vám prináša knihu Veľký spor vekov. Prenasledovanie prvých kresťanov. Kto zmenil Boží zákon? Temný stredovek, reformácia, hlad, choroby, zemetrasenia, záplavy, nepokoje. Prečítajte si, ako do tejto situácie zaznieva posolstvo troch anielov a zistite, kedy Ježiš Kristus príde druhýkrát na našu zem. Zem bude zničená ohňom a napokon z neba zostúpi nový Jeruzalém. Kniha Veľký spor vekov od americkej spisovateľky Ellen Whiteovej bola preložená do vyše 80 jazykov a len od roku 2011 z nej bolo vydaných viac ako 150 miliónov výtlačkov. Spoznajte budúce udalosti vo svetle minulosti. www.sionplus.sk 0944 951 800 Knihu Veľký spor vekov vám ponúkame za 2 eurá. Pri väčších množstvách je cena 1 euro. Ak ste knihu ešte nikdy nečítali, môžete ju získať celkom zadarmo vyplnením formulára na stránke www.veľkyspor.eu.